Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yer ostidan suv quvurlarini qazib olayotgan 4 kishini tuproq osti bosib qolgani, oqibatda 3 kishi halok bo'lgani haqida xabar bergandik. Qoraqalpoq suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat axborot xizmati ushbu holatning sabablari bo'yicha bayonot berdi. Xabarga ko'ra, ushbu fuqarolarning 3 nafari maktab o'quvchilari bo'lgan. Ular shu kuni tongi soat 4 dan 9:30 atrofida diametri 300 mm bo'lgan cho'yan quvurni noqonuniy tarzda sindirib olib ketmoqchi bo'lgan. O'sha payt yog'ingarchilik tufayli yumshab qolgan tuproq ostida qolib ketishgan. 3 kishi voqea joyida vafot etgan bo'lsa, 1 kishi qochib ketgan va keyinchalik huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan ushlanib, shifoxonaga yotqizilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.